Europa, hvad nu? En udsendelsesrække, hvor Peter von Kohl interviewer 12 kvinder og tager temperaturen på EU og dets udfordringer.
Margrethe Auken, jeg sender altid det samme spørgsmål til indledning. Hvornår dukkede begrebet Europa første gang op på din lystavle?
Det var jo, altså da jeg gik i skole, altså Europa var Europa, ikke? Altså jeg har fået en fornuftig skolegang, ikke? Jeg har lært geografi i skolen, og jeg ved godt, hvor hvad er henne, ikke? Og så det vil sige, Europa har jeg lært at tænke i, fra jeg var lille, ikke? Men det der at have europapolitisk samarbejde, det dukkede også som et skræmmebillede. Jeg var jo en af de førende kræfter i kampen mod Danmarks medlemskab af fællesmarkedet. Gik i fuldstændig sort der 2. oktober 72, og næste dag meldte jeg mig ind i SF, fordi så kunne jeg ikke tænke mig at blive politisk aktiv, men så kunne jeg i hvert fald støtte det parti, som kørte den der kamp imod.
Men hov, der må det jo allerede have givet lidt dønninger, fordi din bror besluttede sig for at være fortsat socialdemokrat. Hvad?
Jamen, han var jo socialdemokrat, ja. Jo, men Svend var jo så leder af den der gruppe, der hedder Socialdemokrater mod EEC, eller hvad det hedder, EEC, tror jeg, vi kan med en gang. Og kørte jo faktisk en ganske effektiv kampagne, og sad jo, jeg ved ikke, om du kan huske det, men det kan jeg, da vi sad og fulgte Norge-afstemningen. Og hvor han sidder sammen med Krav og skal kommentere på valgresultaterne i Norge, og hvor han er den, der kan Norge, hvad de andre ikke kunne. Og der var det lige lykkedes, der var den der så sådan pil, og der var den sådan lige svinget over på ja, da nogle af de der Oslo-kredsede kom ind, og han siger, nu vil jeg gerne byde Norge velkommen i, han var ikke sikker på, at Danmark kom, men nu vil jeg gerne byde Norge velkommen. Og så sagde Svend, ha, tøv lige en gram, vi mangler de store centrale valgkredse der og der og der. Og lige så snart han havde sagt det, så røg pilen over på den anden side. Ikke? Så der kom han jo til at fremstå som den, der havde begreb om, hvad der foregik rundt omkring. Så sker der, altså det som sker i Socialdemokratiet, det er, at de forholdsvis hurtigt efter, altså i løbet af 70'erne, nu skete der jo ikke ret meget i EU, EF, indtil vi fik, indtil det lov kommer, og det hele var jo lidt i stå, for nu at sige det.
Det var 86, han holdt sin gigantiske tale.
Ja, og det var der, det flytter sig, ikke? Hvor vi havde, det var vel før, fordi det var 86, vi havde afstemningen, okay. Så det havde været før. Men det var, vi glemte det jo. Altså, da jeg blev politisk aktiv, så det der, det var væk. Og det var på grund af atomkraften, altså. Det var den hele det grønne projekt, det var det, der lavede SF om til et grønt parti. Og så det var det, der blev mit engagement, og det var miljøet, der blev mit engagement. Og man kan næsten sige, da så kommer Folketinget i 79... Og jeg var stillet op til Europaparlamentet i 79. Det var jeg faktisk. Det første direkte valg. Men altså en af dem, der ikke ville vælges. Så jeg, i vores urafstemning, så deltog jeg i det, jeg kaldte pyntelisten. Ikke? Altså de fire første, og så pyntelisten. Og der var jeg jo meget populær i partiet, så der kom jeg øverst på den, jeg tror, jeg fik næstflest stemmer i urafstemningen. Så jeg blev så nummer 4. Og så skulle jeg pludselig ud og lave EU, eller det hed det så ikke EF-valgkamp dengang. Og det var interessant, fordi jeg var meget stor modstander. Men blev så irriteret på folkebevægelsen over at den der nationalistiske modstand. For jeg havde jo politiske grunde til det. Det var det riges klub, det var kapitalens dominans, og det var alt det der. Som jo var trekvart rigtigt også på det tidspunkt. Og jeg blev simpelthen sådan, altså hvad er det for en måde, de kører den der, altså sådan meget, ja, meget nationalistisk. Og jeg er bedre til det med højskolesangbøgerne, end de er. Jeg har meget mere det, end de der havde. Og det synes jeg bare, man skulle ligesom sørge for, at det var en del af ens egen personlighed, men der ikke som et politisk projekt at køre det på den måde. Så jeg skrev faktisk kronik i Politikken dagen før afstemningen i 79, hvis ikke ligefrem samme dag, som hed Sit fædreland skylder man alt. Og så var der altså, jeg næsten begyndte med at sige, nej, det står der ikke, men altså, givet fanden havde folkebevægelsen. Og så tæskede jeg løs på dem, og det var jo ret livsfarligt på det tidspunkt. Men det var for at sige, at den opmærksomhed, den havde jeg altså fra, jeg overhovedet begyndte at engagere mig i det der. Og så er det så i løbet af, mens jeg rejser rundt og laver international miljøpolitik, som miljøoverfører for SF, og har meget, jeg har meget med Greenpeace at gøre, jeg arbejder, altså jeg er rigtig, rigtig meget ude i Europa også. Der kan jeg nemlig huske, at jeg møder Greenpeace Holland, der er en eller anden aktion, jeg var i tribunal i 83, som siger, hvor bliver I af? Og jeg stod på et ben og holdt en stor tale om kapitalens dominans og profitratens faldende tendens og alt det der, ikke, som jeg godt kan. Og så, jo, det var de jo sådan set ikke uenige i, men det er også sådan i Danmark. Men det vil du gerne lave politik, ikke? Hvorfor vil du så ikke lave det her, hvor det jo faktisk foregår? Og der begyndte altså at ske noget hos mig. Og under pakkeafstemningen, som jo var en mærkelig afstemning, fordi den var lidt grundlovsstridig, fordi Slytter jo ikke havde flertal for det Folketinget, og så går han til, og det må han ikke. Fordi befolkningen må ikke, en folkeafstemning, pålægge politikerne noget at stemme. De kan forkaste noget, vi har vedtaget. Ikke? Det er sådan set.
Er det en interessant problematik?
Ja, det er meget tvivlsomt, hvad han gjorde det her. Ikke? Men i det forløb, der havde jeg altså påtaget mig det der, den der tvivlsomme rolle at være djævelens advokat. Det er et udtryk, jeg nødig bruger, fordi jeg kom til en gang, hvor en, der sagde, at nu var han djævelens advokat, så kom jeg til at råbe arme djævel. Så jeg tænker, det er ikke sikkert, at djævelen ikke bryder sig om at have mig som advokat.
Sagt af en teolog.
ja, men i hvert fald så begyndte jeg at stille alle de her spørgsmål til netop konkurrencevilkår. Og jeg var begyndt at arbejde med frihandel, og så videre, begyndt at arbejde med markedet. Altså som klassisk SF'er. Og så begyndte jeg pludselig at sige, ved I hvad? For eksempel sådan et eksempel, som at Danmark var smadret god til at lave kontormøbler, men, og det var vi førende i Europa på, men vi kunne ikke sælge dem til den tyske offentlige sektor, fordi de havde en købt tysk klausul, for eksempel. Ikke? Og jeg opdagede så også, at de steder, hvor der overhovedet var nogen som helst mulighed, hvis ikke der var ordentlige vilkår og så videre, jamen, at vi kan jo ikke konkurrere med Buick, og hvis vi skal være med den største slampert, vel? Det vil de jo altid vinde. Det er sådan, som jeg i dag har med medicinalindustrien. Hvis vi i den konkurrence, Hvis det er gangstermetoderne, så er det altid de store, der vinder. Altså hvis en pæn virksomhed gerne vil være pæn, så kan den kun blive beskyttet af, at vi laver fuldstændig åbenhed og alt det der, ikke, som vi kæmper for lige i øjeblikket. Og det er præcis den samme logik. Jeg siger, at hvis vi ikke får ordentlige fælles regler for det her marked, og vi så samtidig sørger for, at der er, ja, jeg sagde lige vilkår, jeg ved ikke, hvad jeg sagde, men jeg tror noget, jeg var faktisk langt inde i den tankegang. Men så har vi jo ikke en chance. Og jeg blev sige, hvad vil I sige til det argument, hvad vil I sige til det argument, og jeg begyndte at skærpe de der argumenter mere og mere. Jeg stemte nej, altså, men der sker jo noget med en, når man har sådan en øvelse. Og så i løbet af, så lavede jeg nordisk samarbejde, jeg var meget aktiv i Nordisk Råd, og lige efter pakkeafstemningen, simpelthen dagen efter, havde vi en Nordisk Råd session, og der fremlagde jeg en idé, som om, at vi skulle prøve på nordisk niveau, at for nu kom det indre marked, at lave sådan et nordisk komme først strategi, sådan så at vi havde et godt kontor i Bruxelles, som kunne få fornemmelsen af, fordi vi vidste, at der ville komme mange direktiver nu, ikke? Og så siger, hvem kan lige sidde og fange, hvad er i pipelinen, og så sørge for nordiske standarder, indtil Danmark kunne komme som en anden stormagt. Vi var det eneste land, der var medlem, ikke? Men hun kom og sige, sådan her gør vi i Norden, ikke? Og få indflydelse på, hvordan det der udvikler sig.
Margrethe, hvordan ser du udviklingen i Europa miljømæssigt bevæge sig? Ser du den bevæge sig?
Ja.
Men det gør jeg bestemt. Men jeg har nær sagt, hvorhen?
Jamen den bevæger sig, altså hvad skal vi sige, den folkelige støtte bevæger sig jo den rigtige retning. Og man skal jo ikke komme og sige, at vi ikke har en europæisk offentlighed, for det har vi. Altså der er nogle sager, som vi kan opdage, hvis vi får dem rejst, så snakker man om den over det hele. Altså krisen, om ikke andet, så har vi vist, vi snakker om det over det hele. Hvad gør man forkert osv. Der er masser af europæisk offentlighed, selvom alle lande, inklusive Danmark, har en elendig pressedækning af, hvad der foregår. Elendigt. Vi er dygtige journalister, men der er bare ingen af dem. Og når de så kommer hjem, så forstår redaktøren ikke, at det her faktisk er vigtigt. Så det er en situation i alle lande. Men man kan høre, altså når vi snakker med hinanden i parlamentet, så skal vi ikke forfra med det, der også er deres virkelighed hjemme. Og når vi skændes med polakkerne om for eksempel kulminer og skifergas og sådan noget, ikke? Og det gør vi, så ved vi jo godt, hvad hinanden siger. Jeg mener, det er jo ikke sværere at skændes med en højrefløjen er i Danmark. Altså, come on.
Margrethe, vi kunne blive ved i disse spor. Ja. Jeg vil godt alligevel runde lidt af her. Og der tager jeg teologen, Margrethe, og spørger om værdier, grundlæggende værdier, er ved at forsvinde ud af den almindelige betragtning iblandt mennesker, som måske har det svært, som måske skal træffe beslutninger, som er meget afgørende for deres ve og vel i hverdagen, som glemmer måske mere, kan være åndelige værdier, men kan også være andre former for værdier, kunst, kultur. Hvor ser du vores udvikling gå hen? Er vi godt og grundigt på vej og den til egoisme.
Nej, jeg tror faktisk, det var, jeg så lige her for nylig eller altså en avis, der siger, at det der selve begrebet at være europæer, det er faktisk ved at gå op for europæer nu, fordi de altid ment, at vi var verden. Verden, det var os. Ikke? Og så var lige sådan, hvor er det europæiske i forhold til de andre? Så er der nogle ting, der sådan pludselig gået op for os, ikke? Altså de bløde værdier og så videre, ikke? Altså da de sidder i USA og siger, at USA er fra Mars og Europa er fra Venus. Ja tak, ikke? Hvis det skal være på den måde, ja tak. Ja, altså det der, at man alligevel sagtens, altså man kan sagtens tale solidariteten ind i vores ting. Det er en god sag i parlamentet at have ordet solidaritet. Det hører med, da de lavede forfatningstraktaten, præamten, altså forordet til det, der var det faktisk kirkerne, der lige sagde, ups, tror I ikke lige, I har glemt et vigtigt ord der midt i alle jeres frihedsrettigheder, nemlig ordet solidaritet. Det er bare meget skægt, ikke? Så er det dem, der lige sørger for, at det kom med, fordi det er en central europæisk værdi. Og det er central europæisk, at vi, altså ligebehandling, og at vi ved, at det giver den største sikkerhed. Det er faktisk noget, man ved i store dele af Europa, at en virkelig god sikkerhedspolitik er fuldstændig afhængig af, at du har et solidarisk system og har lige muligheder. Og den dagsorden, ikke at den bare tager særlig godt i, men den dagsorden er oppe i hovedet på folk. Og den er ikke spurgt svær at tale op. Ikke? Altså, men så har du den svære dagsorden, vi har i øjeblikket, synes jeg. Det er den der højre nationalisme, som jo reelt bliver koblet med en... de er ikke liberalister, men de kommer reelt, fordi de vil jo skrue hele den europæiske fællesregulering væk, og så overlader de banen.
Hvad forstår du ved europæisk fælles?
Jamen, det vil jeg have på europæisk niveau med regler for markedet, ikke? Altså alle vilkårene på markedet. Miljø og arbejdsmiljø og you name it. Og hvis man begynder ned og underminere dem, så betyder det jo ikke, at vi får mere sagt nationalt, tværtimod, så betyder det, at det bliver de store industrier, altså de multinationale, der kører med klatten. Når i sin tid kemikalieindustrien var ved at gå ud, altså de havde været vant til at sidde og bestemme selv, fuldstændig selv. Ikke?
Det er de vel lidt stadigvæk.
Jo, men nu kan jeg godt love dig, at nu har de altså fået nogle regler, som de, altså de er ikke så gode, som de kunne blive. Den, jeg lige har i øjeblikket, som jeg er fuldstændig optaget af, det er medicinalindustrien. Og jeg har ikke vundet den endnu, men jeg tror, jeg vinder den. Fordi den folkelige set er så god en sag, at vi skal have fuld adgang til alle medicinalindustriens forsøgsdata. Man må ikke gå og skjule noget. Den debat er i høj grad rejst i Danmark i kraft af Nordisk Cochrane Institut og så videre. Men den er så folkeligt god, så vi med en kommission er kommet over på vores side. De lavede et rigtig møgforslag. Så har vi problemer med medlemslandene, og jeg sidder i trialogforhandlinger, altså de der forhandlinger, hvor vi sidder, rådet, altså regeringerne og parlamentet og kommissionen. Og så siger jeg simpelthen til dem, at jeg godt fortælle jer, at det her, det bliver et valgkampstema. Det skal jeg nok sørge for. Og jeg, enhver idiot kan forstå, at det her, det er en god sag, og at vi kun kan løse den fælles. Vi kan kun løse den fælles. Det er, prøv at forestille dig, at Danmark skulle stoppe imod Novo, eller Lundbæk har lige fået en kanonbøde i EU, ikke? Det har de aldrig nogensinde kunne få taget sig sammen til i Danmark, i den godeste, bum, 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 så kommer de og bliver fejret af banen af de store drenge. Men i EU kan vi få det igennem, når de begynder at lave noget snavs.
Men netop når vi snakker værdier, alternative opfattelser inden for medicinal mulighederne, dyrevelfærd, disse mere bløde ting støttes jo ikke.
Nej,
af EU-systemet.
Men det er både ikke, fordi de ikke støttes ordentligt af befolkningerne. Altså, det er jo der, den ligger. Med hensyn til, at man skal kunne transportere dyr til den anden ende af systemet, der er jo ikke et folkeligt oprør i Danmark i forhold til det. Det er der altså ikke. Og det er der heller ikke. Vi sagerne står svagt, når vi kommer ud over kæledyrstatet. Eller når vi alt det der vrøvl der med halalslagtning og sådan noget. Interesserer jeg for, om dyret bliver bedøvet eller ej, og lade være med noget religiøst overtro, eller en, der skal rigtig religiøst inficeret, hold da op. Det er jo rent ukristeligt overtro i øvrigt. Men jeg så siger, men interesserer dig for dyrevelfærd her? Jamen, så er det jo ikke på banen, vel? Så er det jo ikke på banen. Men jeg synes, vi skal løfte dem hele tiden, og vi skal have dem talt op, og vi skal sørge for, at også at de industrier, der har gode standarder på dyrevelfærd, får glæde af det, fordi de får ikke nok glæde af det, hvis ikke det er noget, der bliver et regelværk også hos os. Igen, du kan ikke beskytte dem, der godt vil opføre sig ordentligt, hvis ikke vi har nogle ordentlige regler, der beskytter dem.
Thank you. in a warm, wet place. I got my story straight, done chattering teeth in deep space. In a warm, wet place. On the day I die, I'll be the same dog guy of the same shade, shape and size. On the day I die, and in the island music, I'll be an only child. I had a bitter black spell, sure didn't serve me well. Though could my sweet
Margrethe Auken, må jeg allerførst spørge dig, når du kigger dig omkring i det Europa, der er der lige nu, og måske ovenikøbet har lidt miljøbrillerne på, er du så rædselsslagen ved udsigterne til, hvad der er ved at udvikle sig, eller ser du stadigvæk samarbejdet som vejen?
Altså nu er dit spørgsmål jo allerede formuleret sådan, at du siger, at det der er ved at udvikle sig er, at skidtet falder fra hinanden. Det tror jeg så ikke. Og det er nok, fordi der selv blandt de mest manipulerende politikere, du snakker ikke om sådan højrenationalisterne, men dem, der bare prøver at fralægge sig ansvaret for de beslutninger, de ved alle sammen godt, at alternativet til det europæiske samarbejde er kaos. Så hvad det angår, er jeg i sig selv ikke særlig bekymret. Det kan bekymre, der er to ting, der kan bekymre mig aktuelt ved det, der sker. Det ene er, at kommissionen faktisk er meget uinteresseret i miljø. Altså det, de kaldte small things, ikke? Small and small things. Det er helt åbenlyst miljø. Altså når de laver det der refit, ikke, hvor de trækker forslag tilbage og skal ind og undersøge, om de virker, der er de gået meget efter miljø. Og stort set parkeret, hvis de kunne komme afsted med det. Og det har været Timmermans og Junkers dagsorden hele tiden. Det er altså også desværre Margrethe Vestager. Hun er god på det der konkurrence fremragende, men miljø, det interesserer hende ikke en klap. Og der er jeg bekymret, og så er jeg så samtidig bekymret over en anden udvikling, jeg ser. Nemlig, at EU's beslutningsproces udvikler sig mere og mere mellemstatsligt. Altså, hvor de er regeringerne, der mødes, uden at inddrage de nationale parlamenter, for slet ikke at tale med Europaparlamentet. Det vil sige, at vi står med en lukket proces, hvor der ikke er kontrol, hvor der ikke er mekanikker. Vi kan tvinge noget igennem med ved at lave forhandlinger og stemme og gøre ved. Men man sidder og laver aftaler, som de ikke kan holde.
Kan den struktur ændres?
Ja, det er jo forholdsvis ny udvikling. Det der, at rådet mødes, altså regeringerne mødes hver anden måned. I gamle dage var det hver andet ved halve år. Det er da en dramatisk fejludvikling, at de sidder på den måde her og spiser middag med Merkel. Ja, det er ikke nogen kritik af Merkel her. Men så kommer de til middag hos Merkel, og så bliver de måske ikke enige om et eller andet. Og så sker der ingenting. Og når de ikke lever op til det, de er blevet enige om, så sker der ingenting.
Men dermed siger du jo også, at der er en alvorlig krise her.
Ja, men den ligger bare et andet sted.
Hvor?
Jamen, som jeg siger, den ligger i institutionen, altså selve EU-institutionen, mister i øjeblikket.
Jamen, kan man, undskyld, jeg afbryder det, kan man tale om EU som en institution? Er det ikke et meget sammensat billede, der i virkeligheden er tale om? Der er både en kommission, der er et parlament, der er de nationale, der er det hele, der til sidst jo udgør EU.
Ja, og nu bidrager du til voldsomt til den forvirring, som gør, at folk ikke føler, at de har ansvar for det, der foregår. Og det er ret alvorligt. Det er ret alvorligt. Og ord skaber, hvad de nævner, så man skal være meget forsigtig med sit sprog. Jeg vil gå den helt anden vej og sige, at det er utrolig vigtigt, at vi politikere taler om EU på en sådan måde, at folk kan se sig selv i det, de kan forstå, hvad der bliver sagt. Du behøver ikke at vide mere om EU's beslutningsproces, end du ved om Folketingets. Og der ved du heller ikke, hvordan det foregår i et øje. Du skal vide, der er partier i parlamentet, du skal vide, de direkte valgte, du skal vide, at alt, hvad der vedtages i EU, vedtages af folkevalgte, regeringerne og parlamentet. Du skal vide, og det er selvfølgelig det, der er anderledes, det, der adskiller Europaparlamentet fra andre parlamenter, det er, at vi ikke har nogen regering. Altså, vi har de der 28 eller 27, eller hvad vi kalder det i øjeblikket. Og det betyder så, at vi har kommissionen. Kommissionen har ikke beslutningsret, men den har initiativret, og det er vigtigt. Og i øjeblikket bruger den mere sit initiativ til at trække ting tilbage, end til at være den drivkraft, de skulle være i Europa ifølge traktaten. Det er længe siden, vi har set en kommission, der for alvor levede op til, hvordan bringer vi sagerne videre. Det var det lov. Men
man havde jo en vision.
Ja, men det behøver ikke at være en øget integration. Men hvordan sætter vi en dagsorden, som gør, at nu flytter vi tingene? Men det skal du så gøre, hvis du skal følge det her. Så du bruger EU's beslutningsproces. Hvis ikke du har for eksempel Europaparlamentet med, de nationale parlamenter, så har vi ikke nogen mulighed for at vedtage noget, som bagefter binder, og som vi bagefter kan undersøge, om det bliver overholdt. Hvis man bare sidder og laver de der mellemstatslige aftaler, lidt som Nordisk Råd og Europarådet og FN for den sags skyld, bedre, fordi de har sådan nogle andre steder nogle strukturer. Men jeg mener, jeg sad 10 år i Nordisk Råd i 80'erne og en stor nordist, og der skete aldrig en bønne. Og vi kunne sidde og vedtage en masse ting, store sejre, hjem og fejre, og så skete der ingenting. Fordi der var ikke en mekanik, hvor vi ligesom forpligtede hinanden. Og det er jo det, der gør det europæiske samarbejde så vigtigt og så brugbart.
Men kommer der ikke et faktisk forhold til, der siger, det går for stærkt det her?
Som var stærkt.
Der er for voldsomt et pres på, der er alt for mange ting, der skal behandles, og det kan vi ikke overskue.
Nej, men ved du hvad? Det folk er bange. Jamen, det er jo forfærdeligt, det du siger der. Jeg siger ikke, at du har uret, men det er jo virkelighed, du siger, den kan vi helst ikke være med. Stop verden, jeg vil af. Den er der jo ligesom ikke rigtigt. Det er jo en mulighed, der ikke er til stede, den der stop verden, jeg vil af. Og det, der kommer til at ske nu igen, siger jeg, det der med sprog er farligt. Fordi der kommer meget lidt til, altså folk. Folk, hvem er det? Men altså, jeg er så en, der aldrig siger danskerne. Eller men jeg kan alligevel sige, at der er en generel tendens til, når vores politiske ledere fralægger sig ansvaret i det omfang, som de gør for beslutninger, de selv har været med til at træffe, og siger dem dernede i EU, eller det der EU, eller taler om det som om, det er sådan et monster nede i Bruxelles, så kommer EU til ligesom at blive et med den globalisering, som skaber folks frygtproblemer. Altså for at skabe folks frygt. Arbejdsløshed, konkurrence, klima, flygtninge. Altså alt det der, som med meget ret gør mennesker forskrækket, og det går stærkt. Og vores eneste mulighed for at håndtere det her, det er faktisk EU. Og hvis vi så gør EU til det samme som globaliseringen,
så er vi altså på den. For så står vi fuldstændig hjælpeløse.
Er der for globalisering?
Det er jo ikke til afstemning. Den er der, og den sker. Ikke? Altså, jeg vil godt have lidt bedre tid. Jeg synes, det var dejligt, hvis vi kunne sige, nu tager vi en krise ad gangen, og undskyld, klode, vent lige lidt med flygtninge, nu har vi altså klima, eller vi har en krig, vi skal ikke bruge flere krige nu. Eller. Det ville være fedt, men den er der ikke.
Grundlæggende det begreb, der så fint hedder subsidiaritetsprincippet.
Ja.
Altså grundlæggende det, at borgeren først en gang har en fornemmelse af, at han hun får lov til at klare de mere lokale forhold, inden det går videre op i systemet, fordi man måske ikke kan klare lige det her problem. Er det ikke totalt vendt på hovedet, at EU bestemmer oppefra, og det i hvert fald forekommer borgerne sådan?
Nu har vi sproget igen.
Ja.
Det er ligesom, når vores statsminister siger, at vi skal have et slankere EU eller mindre EU. Og når man så spørger, hvor, så står den jo helt stille. For de kan jo ikke svare på det. Ligesom der, du ved, da de digtede den der med landbruget, der overimplementerede. Og når man så sagde, hvor, bjergdirektivet, så er der en eller anden tumpe, der er kommet til at rode Danmark ind i bjergdirektivet. Det skyldes jo snæv snøbel på et eller andet embedsmandsniveau, at det er sket. Den eneste, jeg synes, der, altså, der har en vis sammenhæng i det, de siger med, at de vil have mindre lovgivning, det er jo sådan set, altså i Danmark, Liberale Alliance, for de vil jo have lov til at lade kapitalen udfolde sig selv. Der skal du ikke komme og sætte regler. Der er det de store, der skal have lov til at tromle igennem.
Det er renlivet liberalt snak.
Det må man sige. Og det, jamen, der er en vis konsekvens i ikke at ville sikre det fri marked, men det stærkeste marked. Men der er jo det fri marked i Europa, er jo meget inspireret af det bedste hos en mand som Adam Smith, som jo sagde, at forudsætningen for, at markedet kan være frit, det er, at vi har en stærk stat, ikke, som kan sikre. Dels er selvfølgelig hele infrastrukturen, vi vil kalde det i dag med et ord, som folk ikke forstår, fordi de tror, det er noget, hvordan man kører. Men det er altså det, hvor man har uddannelse, man har sundhedsvæsen, man har, altså at samfundet fungerer, som det gør i de nordiske lande, stort set. Og at man også har ordentligt styr på, at de ikke snyder, som Adam Smith sagde, når to købmænd er sammen. Om det så er ved et fødselsselskab, så laver de anslag mod markedet. Og det er jo sådan et sted, hvor Margrethe Vestager er en drøm, ikke? Hvor hun kommer nu, fordi hun kommer og siger, hit med pengene, ikke? Og så har de jo heldigvis det gode princip også, at når de så får en ordentlig bøde, der er lige blevet langt en ordentlig bøde ud til lastbilerne i Europa. 20 milliarder kroner dog. Men 20 milliarder, det er vist den største bøde, de har uddelt. Der er stort set alle lastbilbranchen har sagt, det er rigtig nok, det er tilståelse. Jeg tror kun, det er Scania i Sverige, der ikke vil være med. Og de får til sådan en ekstra retssag på. Men de penge går jo tilbage i budgettet, og det vil sige, det vil være typisk medlemslandene, der får dem tilbage, da de jo ikke siger, nu øger vi budgettet. Og det vil sige, man kan ikke komme og sige, nu gør EU det her for at krasse pengene ind. Men det sjove er jo, de sikrer, at markedet fungerer. Og jeg har jo meget brug for f.eks. lægemiddelindustrien, som jo fuldstændig kører med dem, som det passer dem, fordi de sidder med deres monopoler og patenter og ting og sager. Det er der ingen af os, der kan selv. Jeg vil sige det på en anden måde. Faktisk er der rigtig mange af de ting, som folk siger, vi skal løse selv, som de mindstanden også skal løse selv. Der er ingen, der forhindrer dem i at løse dem selv, hvis de gør det. Og så er der altså en hel masse ting, som vi er nødt til at løse fælles.
Jeg prøver at finde ud af, om du egentlig er optimist,
nej,
når du kigger ud.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, jeg er meget god til at se realiteterne i øjnene. Altså, jeg er jo ikke en af dem, der bilder nogen ind, at flygtningespørgsmålet går over, for eksempel. Jeg er ikke nogen ind, der bilder... Altså, der er jeg jo benhård realist. Jeg er benhård realist på, hvad der kommer til at ske med klimaet, hvis ikke vi får gjort noget. Jeg er benhård på en masse af de ting, hvordan de her... Nej, jeg vil sige det på en anden måde. Det lyder lidt patetisk. Men jeg er jo et kristen menneske, du ved, så jeg har håbet i behold. Ikke? Og så har jeg sådan dermed også lidt humoristisk distance til mig selv. Ikke? Gang bliver jeg engang blevet at sige til folk, når vi får for meget modgang. Så siger, husk nu, vi er kristne mennesker, vi kan ikke for langt, det går os bedre end vor herre, og han blev korsfæstet. Og det kan altså ikke nødvendigt, at vi begynder at jamre, fordi vi får en splint i fingeren. Nu holder vi op, og så går vi ellers i gang. Det er altså i småtingsenden, det vi skal klare her, så vi må komme i gang.
Du har lyttet til udsendelsen Europa, hvad nu? Producent Peter von Kohl, redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europa-nævnet.